Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu pote ulipo kwenye matangazo yetu ya leo alfajiri, yanaanza saa 11 za asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi, Oktoba 24 mwaka 2024. Pia tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mlimani Radio 106 FM Dar es Salaam, ABM FM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote DRC. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, rais wa DRC Felix Tshisekedi akita kambi mashariki mwa nchi kushinikiza marekebisho ya katiba ambayo yataangazia pia mhula wa kuhudumu wa rais. Je, baadhi ya wakazi wanasemaje kuhusu wazo hilo?
Ni hii ambayo itamsukuma wakongomani wote waweze kumsukuma kabisa kutoka madarakani upesi. Hii maoni yake hataweza kuikubali hata kidogo.
Na katika ripoti nyingine, haki za binadamu, ripoti ya haki za binadamu iliyotolewa na Burkina Faso kwa shirika la haki za binadamu la Afrika yasemekana kuwa na dosari.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo hivi leo kwenye Tumekucha Afrika. Lakini kwanza, Sande Shomana anakuletea habari za kimataifa.
Kenya imetimiza malengo yote iliyoagizwa na shirika la fedha duniani IMF katika mapitio ya mpango wake wa mkopo. Gavana wa benki kuu ya nchi hiyo aliambia Reuters siku ya Jumatano na inatarajia kuendelea na ushirikiano wake na mkopeshaji huyo wa kimataifa baada ya mwezi Aprili. Kenya ilikubali mkopo wa miaka minne na IMF mwaka 2021. Na pia imejiandikisha kwa mikopo inayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa na kufikisha jumla ya fursa yake ya kupata mikopo kufikia hadi dola bilioni 3.6. Lakini maandamano mabaya dhidi ya mpango wa kuongeza kodi yalilazimisha serikali kufuta mswada wake wa fedha uliopangwa mwezi Juni na kuacha serikali na deni kubwa na nakisi kubwa ya bajeti kwa mwaka huu wa fedha, kuongezeka kwa madeni ambayo hayajalipwa na kucheleweshwa kwa utoaji wa mikopo ya IMF. Ndege iliyotunguliwa katika jimbo la Darfur kaskazini nchini Sudan ilikuwa na wafanyakazi wa Russia na ilikuwa ikitumiwa na jeshi kusambaza vifaa katika mji uliozingirwa wa Al-Fashir, kwa mujibu wa kikundi cha upinzani na nyaraka walizosema zipatikana kwenye mabaki hayo. Tukio hilo linatoa taswira ya mitandao mibovu ya ugavi kufuatia vita vya zaidi ya miezi 18 kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya dharura RSF ambao vimefurusha zaidi ya watu milioni 11 na kusababisha njaa na kushawishi uingiliaji wa mataifa ya kigeni. Data ya ufuatiliaji wa safari za ndege na taarifa kutoka kwenye akaunti za mitandao ya kijamii ambazo hazijaripotiwa hapo awali zinaashiria kuwa ndege hiyo ilibadilishwa miezi kadhaa iliyopita kutoka kusambaza silaha. Uchambuzi wa Reuters wa nyaraka, picha na mitandao ya kijamii unaonyesha angalau mmoja wa wafanyakazi wa ndege ya Russia alikuwa na historia ya siku za nyuma katika ulanguzi wa silaha. Maafisa kutoka RSF walisambaza picha zinazoonyesha wanajeshi wake wakiwa wamesimama karibu na mabaki ya ndege hiyo ambao walisema kuwa waliitungua huko Al-Mahla kaskazini mwa Al-Fashir mapema Jumatatu. Na rais wa Nigeria Bola Tinubu amefukuza kazi mawaziri watano na kuteua wengine saba, yakiwa mabadiliko makubwa kwenye baraza lake la mawaziri yakilenga kubadilisha utawala wake, ofisi yake imesema Jumatano. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mabadiliko hayo yamefanyika wakati uchumi ukitetereka pamoja na wananchi kuchoshwa na utawala uliopo kwenye taifa hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Miongoni mwa mawaziri wapya walioteuliwa ni pamoja na wale wa masuala ya kibinadamu, upunguzaji wa umaskini na uwekezaji, kazi na maendeleo ya mifugo, pamoja na mawaziri wadogo wa mambo ya kigeni, elimu na nyumba. Wengi waliofutwa kazi ni mawaziri wa utalii, masuala ya wanawake na maendeleo ya vijana, pamoja na waziri mdogo wa nyumba. Tinubu aliingia madarakani mwaka jana na mara moja akaanza kufanya mabadiliko kwenye serikali kwa lengo la kubana matumizi pamoja na kuvutia uwekezaji wa kigeni. Hata hivyo, baada ya zaidi ya mwaka mmoja, mfumuko wa bei nchini humo umeongezeka zaidi katika kipindi cha miaka 28, wakati sarafu ya naira ikiwa imeshuka zaidi dhidi ya dola ya Kimarekani. Kupanda kwa bei za bidhaa kumepelekea maandamano kadhaa katika miezi ya karibuni, na Agosti mwaka huu takriban watu 20 walipigwa risasi huku mamia wakikamatwa kwenye maandamano wakidai maisha bora na ajira kwa vijana.
Kumbadhi, naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema siku ya Jumatano kwamba mauaji ya Israel ya kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar yanatoa fursa halisi ya kufikia makubaliano ya kuachilia mateka waliosalia ambao bado wanashikiliwa na kundi la wanamgambo katika ukanda wa Gaza. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Tel Aviv kabla ya kuelekea Saudi Arabia, Blinken alisema Israel imepata mafanikio kadhaa katika vita dhidi ya Hamas, ikiwa ni pamoja na kupunguza uwezo wa kijeshi wa kundi hilo. Blinken alikutana na kiongozi wa Saudia Mohammed bin Salman kwa saa moja mjini Riyadh, na anaelekea Qatar na kisha Uingereza kwa mazungumzo zaidi na maafisa ili kujaribu kusimamisha mapigano ya Israel na Hamas huko Gaza na Hezbollah nchini Lebanon. Makundi yote mawili ya wanamgambo yanaungwa mkono kijeshi na kifedha na Iran. Marekani ilisema Jumatano kwamba wanajeshi 3,000 wa Korea Kaskazini walipelekwa Russia mapema mwezi huu na wanapewa mafunzo huko, ikiwezekana kupigana pamoja na vikosi vya Moscow katika vita vyao vya miezi 32 dhidi ya Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin aliwaambia waandishi wa habari kwamba wanachofanya wanajeshi wa Pyongyang nchini Russia bado kinasubiriwa. Msemaji wa usalama wa taifa wa White House John Kirby alisema Marekani inafanya kazi kwa karibu na washirika wetu ili kupata ufahamu kamili wa hali hiyo. Kirby alisema wanajeshi wa Korea Kaskazini walisafiri kwa meli kati ya mwanzoni mwa Oktoba na katikati ya mwezi kutoka bandari yake ya kijeshi ya Wonsan hadi Vladivostok nchini Russia. Kisha alisema wanajeshi wa Korea Kaskazini walipelekwa kwenye maeneo mengi ya mafunzo ya kijeshi mashariki mwa Russia.
Asante sana mwenzangu Sandy Shomari kwa habari hizo. Muda usio mrefu utaendelea na nyingine, lakini kwanza tuende kwenye ripoti za waandishi. Na sasa tunaelekea katika mji wa Kisangani mashariki mwa DRC ambako Rais Felix Tshisekedi amepiga kambi kwa siku mbili na kutangaza marekebisho ya katiba ya taifa lake kuhusu muhula wa kuhudumu wa rais pamoja na vipengele vingine. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Bunia.
Akiwa ziarani mjini Kisangani, mji ambao ulishuhudia maafa mengi wakati wanajeshi wa Rwanda na Uganda walipotwangana mwaka wa 2002, Rais Felix Tshisekedi ametangaza kufanya marekebisho ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani katiba hiyo haijibu mahitaji ya wananchi, hasa kuhusu muhula wa rais, mamlaka ya bunge za mikoa na mamlaka ya waziri mkuu.
Na kudesigne na banza ane prochaine commission nationale oyo kozala na bato ya ba discipline.
Nitateua mwaka ujao kamisheni ya kitaifa na kamati ya watu wenye hekima ambao ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafikirie na kuandika katiba mpya ambayo inaambatana na hali ya maisha ya raia wa Kongo, katiba ambayo isiharibu uongozi wa taifa letu Katiba haifanywe kwa sababu ya mtu mmoja. Katiba inafanywa kwa taifa lote, na waonesha kwamba katiba yetu sio nzuri. Kwanza iliandikwa na wageni.
Constitution na biso ezali malamu te. Esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya.
Kuhusiana na msimamo huo, nimezungumza naye Shabola Bindu kutoka chama tawala cha UDPS akiwa katika msafara wa Rais Felix Tshisekedi.
Kuchange constitution haiko kitu ya mupya au ya mbaya. Ni batoto wa Kongo ndio ba kongomani bateze refleshir juu ya kuona kama constitution iko mzuri au mbaya. Juu ya kuangalia kitu gani ya mzuri yenyewe iko ndani ya ile constitution tukunai, kitu gani ya mbaya tutezi tosha juu nchi yetu endelea enda mbele.
Msimamo unaochukuliwa shingo upande na upinzani. Jabatiste Kasekwa ni wa upande wake Marte Fayulu.
Yule ambaye mtangulia kwa hii utawala na alikuwa na ndoto hizi, sisi wa kongomani tukamsimamia akashindwa. Vivyo hivyo hii mawazo ambayo huu bwana Felix amelota ni hii ambayo itamsukuma wa kongomani wote waweze kumsukuma kabisa kutoka madarakani upesi. Hii maoni yake hatutaweza kuikubali hata kidogo.
Baadhi ya mashirika ya kiraia ikionekana kuunga mkono hatua ya rais wa Kongo kubadilisha katiba. Diedone Losa Dekana, mratibu wa mashirika ya kiraia mkoani Ituri akiwa mjini Bunia.
Hii katiba haiko kitabu takatifu. Wanadamu walivyoandika na mambo yanaweza kubadilika. Inaweza kuhitaji mambo fulani fulani waiguzie. Sijue kabisa kama inaweza kufanya makosa. Kama raia wote wa Kongo wanakubali, hakuna tatizo.
Felix Tshisekedi amesema kuna vipengele vingi ambavyo vyapaswa fanyiwa marekebisho. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Bunia, Ituri.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo mwenzangu Sandy Shomari anaendelea kusomea habari muhimu za dunia.
Vizuizi vya hivi karibuni vilivyowekwa na Marekani kwenye taasisi zinazounga mkono mipango ya ulinzi ya Pakistan vinaweza kuzuia juhudi za baadaye za Islamabad kupata teknolojia nyeti za ulinzi na ushirikiano wake na China, lakini haziwezi kuathiri utengenezaji wa silaha za Pakistan kwa sasa, wataalamu wanasema. Makampuni 16 ya Pakistan yalikuwa miongoni mwa makampuni 26 ya kimataifa yaliongezwa wiki hii kwenye orodha ya Marekani ya mashirika na kuyafanya yasistahili kupata bidhaa na teknolojia ya Marekani bila idhini ya serikali. Makampuni au watu binafsi wanaweza kuwekwa kwenye orodha hiyo ikiwa wanahusika au wana hatari kubwa ya kuhusika au kujihusisha katika shughuli kinyume na usalama wa taifa au maslahi ya sera ya kigeni ya Marekani, kulingana na taarifa ya idara ya biashara ya Marekani. Jeshi la anga la Uturuki limewashambulia wapiganaji wa Kikurdi nchini Iraq na Syria katika hali inayoonekana ya kulipiza kisasi la shambulio lililofanywa na kampuni kuu ya ulinzi ya serikali ambayo iliua watu watano na kujeruhi wengine zaidi ya 20. Wizara ya ulinzi ilisema zaidi ya malengo 30 yaliharibiwa katika shambulio hilo la angani bila kutoa maelezo juu ya maeneo ambayo yalipigwa. Shambulio hilo limekuja saa chache baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kikurdi kufyatua vilipuzi na kufyatua risasi kwenye kampuni ya anga na ulinzi ya Tusas. Washambuliaji wawili, mwanaume na mwanamke, pia waliuawa. Waziri wa mambo ya ndani Ali Yerikaya alisema.
Baada ya habari hizo za dunia, sasa tuendelee na taarifa za waandishi wetu. Mamia watu wamelazimika kukimbia makazi yao kufuatia ongezeko kubwa la viwango vya maji katika ziwa Albert, wilaya ya Bulisa, takriban kilomita 293 kutoka kijiji kula Uganda Kampala, magharibi mwa taifa hilo. Viwango vya maji vimekuwa vikiongezeka tangu Juni mwaka huu kufuatia mvua kubwa na kufikia rekodi ya mita 14.6. Sada Mbuvale amezuru wilaya hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Oh, Hii ni shule ya msingi ya Butiaba katika wilaya ya Bulisa. Wanafunzi wachache waliofika hapa kwa ajili ya masomo wamelazimika kutumia darasa moja lililobaki baada ya madarasa mengine kujaa maji. Baadhi ya wanafunzi hata hivyo hawajaripoti shule kwa kuhofia kushambuliwa na mamba. Wilfred Kugonza, mwalimu mkuu wa shule hiyo, amedhibitisha uwepo wa wanyama wengi hatari wa majini kama viboko na mamba, ambao huonekana asubuhi wakiota jua mita chache kutoka shuleni hapo. Hali hii imezua hofu miongoni mwa walimu na wanafunzi.
Flood it has entered past the gate.
Maji yamefurika hadi lango la shule na hata baadhi ya madarasa yamejaa maji. Mafuriko haya sasa yamefanya wanyama wa majini kuwa tishio kwa wanafunzi na hata walimu. Nyakati za asubuhi unakuta wanyama hatari wa majini kama mamba na viboko wako hapa katika madhari ya shule wanaota jua.
Tangu kuongezeka kwa viwango vya maji, mafuriko yamesababisha uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu muhimu katika wilaya hiyo. Baadhi ya wakazi waliokimbia makazi yao wanaishi kwenye makanisa, shule na mahema ya muda. Lakini baadhi yao kama Godfrey Tumwesije na Joyce Katanda wamerejea kwenye nyumba zao ambazo tayari zilikuwa zimeharibika.
Iko mbaya sana. Maji ilikuja, izibu mali yetu yote sasa. Majengo yote faja kulala hakuna. Nalala kwa maji kama samaki. Juu ya kuefasi ya kwenda hakuna.
Sasa hisi bado jua tafanya je? Tunataka tu government atusaidie. Maji iko mengi, manyumba yote iko kwa maji. Sasa iko shida.
Hata hivyo wakazi hao wameonywa kutorudi katika makazi yao. Dr. Kalist Tingimugaya ni kamishna wa rasilimali za maji, mipango na udhibiti kutoka Wizara ya Maji na Mazingira.
According to the current projection, chances are that
Ghana, na tunavyokadiria, tunatarajia viwango vya maji kuongezeka zaidi, watu wanaoishi eneo hilo wasijaribu tena kurejea katika makazi yao kwa sababu inahatarisha maisha yao. Wana mazingira wanatupa lawama kwa miradi ya ujenzi wa bomba la mafuta unaoendelea katika eneo hilo kuwa chanzo cha maafa. Wenje Rajab ni mwana mazingira kutoka chama cha kitaifa cha wataalam wa mazingira nchini.
And that entire landscape has been messed up by oil and gas operations.
Kinachofanyika katika wilaya hiyo ni uharibifu wa mazingira kwa ujenzi wa miundombinu ya mafuta, miti na vinamasi ambayo ingeweza kuzuia maji ya mvua kumwagika moja kwa moja hadi ziwani. Sasa haipo tena, yote imekatwa na kuharibiwa.
Was it degraded?
Ziwa Albert ni ziwa la pili kwa ukubwa Uganda baada ya ziwa Victoria, na zaidi ya watu 1200 wanaishi kando ya ufuo wa ziwa hilo. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
I'm
Papa Mvimba Kofi Olomide mzee mwenyewe anagonga kitu pale, unasikia ngoma inavyotandikwa pale.
Ngoma imetandikwa kweli kweli, kama unakumbuka kutoka kipindi kile cha COVID watu wakiwa manyumbani kwenye Facebook live akapiga hiyo kitu, na imekuwa moto kweli kweli mpaka leo. Kama
muziki wake haukomi, yani muziki wake hauishi kabisa,
na asubuhi kama hii inakuamsha vizuri na kukupa nguvu za kwanza siku yako.
Sawa sawa, basi hebu tuendelee tuangalie mambo yanakwendaje.
Bila shaka mambo yanavyoendelea, naangalia mambo ya Burkina Faso. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limelalamikia serikali ya Burkina Faso kwa kutojumuisha ukiukwaji wa haki za binadamu unaoendelea nchini humo kwenye ripoti iliyowasilishwa kwenye tume ya Afrika ya haki za binadamu. Vikosi vya usalama vya Burkina Faso vinalaumiwa kutekeleza ukatili dhidi ya raia pamoja na kuminya haki na uhuru wao. Hassan Kamau anasimulia ripoti hii ambayo imetarishwa na Mohamed Yusuf.
Shirika la Human Rights Watch limesema kuwa lina wasiwasi kwamba Burkina Faso haijatoa picha halisi kwa tume ya haki za binadamu ya Afrika kuhusu hali ya sasa ya haki za binadamu. Tume hiyo inahitaji nchi wanachama kutoa ripoti kuhusu hali ya haki za binadamu pamoja na hatua zilizochukuliwa kushughulikia kila aina ya ukiukwaji. Ripoti iliyowasilishwa na Burkina Faso ni kuanzia mwaka 2015 hadi 2021. Alan Ngari ni mratibu mwanaharakati wa Human Rights Watch Africa, na anasema kuwa ripoti iliyowasilishwa haiangazii ukiukwaji wa haki za binadamu wa hivi karibuni.
Ripoti hii ni mapungufu ikilinganishwa na visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu ambavyo vimeorodheshwa na Human Rights Watch kati ya mwaka 2021 na 2024. Tumewasilisha ripoti zetu kwa tume hiyo ili iangalie swala hilo.
Makundi ya ndani na ya kimataifa ya haki za binadamu yanasema kuwa ukiukwaji mkubwa wa haki hizo unaendelea Burkina Faso, wakati serikali ikikabiliana na ukosefu wa usalama uliosababishwa na makundi ya wanamgambo. Makundi hayo yanasema kuna ukandamizaji kutoka kwa serikali na jeshi dhidi ya raia kupitia ukamataji, mauaji, utekaji nyara na mateso, pamoja na kuingiliwa kwa mahakama na vyombo vya habari. Makundi ya Kiislamu pia yamelaumiwa kutekeleza ukatili dhidi ya raia, yakiwemo mauaji, ukatili wa kijinsia, utekaji nyara, pamoja na kutekwa kwa miji pamoja na vijiji kote nchini. Tume hiyo imesema kuwa Burkina Faso kwenye ripoti yake imesema kuwa imebuni jopo la kuchunguza na kushtaki matendo ya kigaidi, kuheshimu haki za wafungwa, pamoja na kutoa mafunzo kwa vikosi vya usalama kuhusu haki za binadamu za kimataifa pamoja na sheria za kibinadamu ili kuzuia ukatili. Paul Ogedi ni mhariri wa sheria kwenye chuo kikuu cha Nairobi na pia mtaalamu wa haki za binadamu kwenye tume ya Afrika ya haki za binadamu. Anasema kuwa ripoti za mara kwa mara za haki za binadamu husaidia nchi kulainisha kuhusu haki hizo.
The reporting obligation.
Jukumu la kuwasilisha ripoti ni muhimu sana katika kusaidia nchi kuheshimu sheria zilizowekwa Afrika. Usipowasilisha ripoti hiyo, basi inakuwa vigumu sana kwa tume kupitia uwezo wake kusaidia nchi kuimarisha haki za binadamu iwapo kuna udhaifu.
Improve on aspects where there might be weaknesses.
Hata hivyo, Ugendi amesema kuwa kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ndani ya Burkina Faso. Mwaka jana tume hiyo iliandikia Burkina Faso barua kufuatia kuuawa kwa raia kwenye mikoa ya Nametenga na Yatenga, na kuamuru uchunguzi uanze na pia kuhakikisha usalama wa raia.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kenya imetimiza malengo yote iliyoagizwa na shirika la fedha duniani IMF katika mapitio ya mpango wake wa mkopo. Gavana wa benki kuu ya nchi hiyo aliambia Reuters siku ya Jumatano, na inatarajiwa kuendelea na ushirikiano wake na mkopeshaji huyo wa kimataifa baada ya mwezi Aprili. Ndege iliyotunguliwa katika jimbo la Darfur kaskazini nchini Sudan ilikuwa na wafanyakazi wa Russia, na ilikuwa ikitumiwa na jeshi kusambaza vifaa katika mji uliozingirwa wa Al-Fashir, kwa mujibu wa kikundi cha upinzani na nyaraka walizosema zilipatikana kwenye mabaki hayo. Tukio hilo linatoa taswira ya mitandao mibovu ya ugavi kufuatia vita vya zaidi ya miezi 18 kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya dharura RSF. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema siku ya Jumatano kwamba mauaji ya Israel ya kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar yanatoa fursa halisi ya kufikia makubaliano ya kuachilia mateka waliosalia.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Miaka 11 iliyopita, katika kujibu ushahidi wa miongo mitatu uliokusanywa na mashirika yasiyo ya serikali pamoja na serikali mbalimbali ambao ulionyesha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ndani ya Korea Kaskazini, Umoja wa Mataifa ulianzisha tume ya uchunguzi wa haki za kibinadamu katika nchi hiyo. Mwaka mmoja baadaye, tume hiyo iliripoti kuthibitisha kwamba serikali ya Korea Kaskazini ilikuwa imejitolea na kuendelea kufanya vitendo vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu. Kulingana na ripoti ya mwaka 2023 ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu haki za kibinadamu nchini Korea Kaskazini, raia walikabiliwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu: kurudishwa makwao kwa lazima, mauaji ya kiholela, utoaji mimba wa kulazimishwa, na aina mbaya zaidi za kuwatumikisha watoto, miongoni mwa unyanyasaji mwingine. Tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka huu, mwongo mmoja baada ya ripoti ya tume hiyo kuchapishwa, Marekani, Korea Kusini na Japan zilitoa taarifa ya pamoja kuhusu kuimarisha ushirikiano ili kuboresha haki za binadamu nchini Korea Kaskazini. Taarifa hiyo iliangazia ripoti za kuaminika za vitendo vinavyohusisha mauaji, utekaji nyara, kukamatwa na kutekwa nyara kwa raia wa kigeni, kuteswa na kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria na isivyo haki. Utawala wa Korea Kaskazini unasalia kuwa mmoja wa wakiukaji wabaya zaidi wa haki za binadamu duniani kote, ukikiuka haki hizo ndani ya eneo lake na nje ya nchi, ilisema taarifa hiyo ya pamoja. Na huku hali ya haki za binadamu huko ikiendelea kuzorota, Marekani, Japan na Korea Kusini zinaamini kwamba ni wakati muhimu sasa wa kubadili mbinu za kukabiliana na hali hiyo. Wanaitaka jumuiya ya kimataifa kubadili mtazamo wake kuhusu masuala ya haki za binadamu ya Korea Kaskazini, kuelekea kuchukua hatua kutoka kufuatilia ukiukaji na dhuluma hadi kutetea umuhimu wa uwajibikaji. Marekani, Jamhuri ya Korea na Japan zinathibitisha kujitolea kwetu kutetea haki za binadamu na ustawi wa watu wa Korea Kaskazini, imesema taarifa hiyo ya pamoja. Kwa kufanya hivyo, tunakusudia kuongeza juhudi zetu za pamoja ili kuongeza upatikanaji wa habari huru nchini Korea Kaskazini, kutetea umuhimu wa uwajibikaji kwa wale wanaohusika na ukiukaji huo wa haki za binadamu katika nchi hiyo ya Korea Kaskazini, kuunga mkono upazaji wa sauti za wakimbizi wa Korea Kaskazini ili kuongeza ufahamu wa kimataifa kuhusu ukiukaji wa haki katika nchi ya Korea Kaskazini, na kuhimiza masuluhisho ya haraka ya masuala kama vile utekaji nyara, wafungwa na wengine wanaozuiliwa isivyo haki, na wafungwa wa vita ambao hawajarudishwa makwao, pamoja na suala la familia zilizotengana. Serikali hizo tatu zinakubaliana katika maono yetu, inabainisha taarifa hiyo ya pamoja. Bila kusita, huku ikikabiliwa na changamoto kuu za enzi zetu, na kwa umoja katika dhamira yetu ya kukabiliana na changamoto za haki za binadamu nchini Korea Kaskazini kwa pamoja, sasa na katika siku zijazo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.